Radio Okapi. Okapi.
Mama bandeko boye bolamu na bino ban sortone tuku misato ya minom ya farmasi miye misila kobeba mitangemi na bapulusu ba ekolo yango esalemi oli bakuli ya mikano miye mikamate mpo akolongo la mbeba inene yiko kimpe kobo mabato baike kati na boko bikolo bia Afrika boko basima mandoki ba ye ba monisa makilo kola batombo ki ba nyatura ba bimela ki boko ba bundi ba M23 na mandoki onsima nzanga alobi na rukoro ba M23 li voa ba wempe ba ike ba zuki. HCR e banda ki lobi lole ki kolongo la bakima bitumba ba Centrafrique o mondelo na RDC mpo ya koba mema o ba lokalite zwa mikati na RDC mpo ya bokengi bo abango. Pole bo sango sima ya mwantango. Na bino bansan po kwa elamu tonen tuku misato ya minom ya farmasi mi emisila ko beba mi kangemi na bapulusu ba ekolo yango esalemi oli bakuli ya mikano mi emika matemi utalubi loleki mpo ya kolongo la mbeba inene iye iko kimpe kuboma bato baike na likamboli yeba kopani nziki ya letampe itangemi nda kisalokola palake enene DGM na OCC mpo ya mokambi ndako mosala ya komisea wala polisi mwango monamo ye mokelami na lingomba ya bapulusu ba yeba kosuki saka mambima bobo mibato kati na molongo liko, lizalimpe kosalema ontango yeo bikolo nzike bi Afrika kati mpo ya kolongo ngola mbeba iye o mindelo katina bikolo biye tolanda komisar mokonzi ekuka Remi na elobelia Michel Kifindangoy.
Nous avons décidé pour traquer ces criminels.
Boko no bwa kolera bongali poso moko ekoki kuna na Bakongo sango yindi mami na mokambi bilo ya OMS kuna na etuka ile ya Bakongo monganga Bertin Kuku alobi kazi na bakoni mwambi moko asili ko wa botiki bwa baimboka bwa kosalela mibeko miabo peto ndetina malali mana tolanda monganga Bertin Kuku wa OMS Bakongo ne lobele guro genya mpala.
Depuis la 23e semaine passée, il y a eu 3 cas et un décès à Bobo.
Où t'as posé tout comme il na misato moleki bato basato bazwa maki na bokono bona ya kolera na mboka boma te moko kati ya bango awaki na posé tout comme il balé na minei to kanga ki bato libwa na base ya kitona baye bazwa mi na bokono bona kasi ata moko kati ya bango awite to tiaki masoma ya makoki pote babeli bazwa mi non esengeli koyeba te moto oyo awaki na bo ma ezalinde po akomaki na ngonga elongo bani te na lopitalo pamba te mino mizalaki kasi tina nini kolera eye lisusu tokoki koloba te te tokoki kokima bokono bona ya kolera pamba te bisika tozali kovanda bizali bosoto likambo mosusu pe antina ezali tomoni te mwa bolembu bokotaki na lolenge ya boluki pe bobombi mai ya komela
le traitement do
Boko basimba mando ki ba yeba moni sama ki lokola batombo ki ba nyatura bango babimela ki babundi ba M23 na mando ki osima nzanga ya lobi loleki na Rukoro. Rukoro ezali yoko lokalite lozwami ontaka ba kilometre le misato na esti ya Rutshuru centre onze la Bunagana na Nord Kivu. Ba imboka ba ebisite ba M23 liboa ba wempe ba ike bazoki. Oyoko la polo loye lobi makilelo na ntongo, Societe Civile ya Nord Kivu ebisite ba ya M23 Mwambi. Ndeba wimpe motu kamoko, mwajipe mutiami moto. Kasumulo beli mampinga maba M23 antimi makambo mana mansote. Bole posango na yo, Micheline Tswala Mupangi.
Mapinga ma M23 makwerki na mutambu ya babundi banyatura lobi na tongo. Kulanda na matatoli na utakikuna, esalamaki na Rugoro, lokalite Lozwami na ba kilometre misa tuna Ruchuru centre 11 la Bunagana. Se matatoli ba elisi ete lipinga me ili utaki na Ruchuru centre mpwa kokenge na Bunagana. Esika Lozwami, quartier général ya M23. Babundi ba M23 libwa ba waki, ba ike bazuki. Njoka ande sango yango, e komaki mpo ya kondima sango eye, ba lobi ete ba wei bazali Mwambe, kati na bango bazwami bakonzi ya mapinga mibale ba kisikolo ba ete ba ebazoka bazali kosalisa bango na centre santé ya Rwaguba ezali na ba kilometre zomi na mibale na cité ezali na ndelo ya Bunagana se koma wana ebisi ete ba ebawaki ba memaki bango na camp ya mapinga M23 ezomi na Tunza ongambo ya groupement ya Bukoma bandimi ete sango ezali solo kasi ba ebisi ete motango mwa ba ebaweto ba ebazoki kasi ba kisikolo ba ete bakangaki bato na bamboka lobi na po.
Moyengeli wa sika wa mampinga ma MONUSCO akoma kilelo na ngonga ya nzanga na ngumba Goma, General Carlos dos Santos Cruz azwami na mobembo mwaye mwayambo kuna na Nord Kivu sima ya ye koponama na kalaka mokonzi wa ONU ya sengi boyoka nina bato banso mpo ya bozongi kimya o eteni ena ya ekolo Congo Démocratique tomo yoka na elobeli ya Denise Luki Bokolanda Sango ina osango abisu ezali koya tokene tuka oriental wapilingomba UPC lifundi mbula matari ya Congo na kozanga makoki makozwa mokumba mwa basoda ba FARDC na bitumba kati na basimba mandoki na masolo malobi loleki na bapanzi sango na Bunia UPC etalisike ya ngonde ezali kosala te basoda ba ekolo balonga te kosukisa batomboki baye ba kotungisa ekolo na bitumba Molobeli, lingomba liye ya politiki ya ngambo ya opozisyo ya sengite bo sungami bwa baima mpinga maikolo bo salema. Toilanda Sylvain Age Norot na ilobeli ya Selemani Junior.
Lorsqu'on envoie une brigade de 3000 hommes, c'est tout le gouvernement.
Ce qui batinde lipinga yoko ya bato kotomisa tombu la matari mobimba ba sepeli po ya kolobate, bazwi biyano na motungisi ya basima mandoki. Pona ngai esengeli kobongisa misala ya bayi FARDC pe ya bayi polisi. Kobongisa misala ya bokengi esengeli kotombola yoko mabongisi ya boyokani kati na etuka ya bisima binene moye mokobundela ekolo. Esengeli kozala na mayele makasi na bikolo ya bapaya. Kwa komeka kusukisa liboso bitumba biko uta libanda.
Ongambo ya ye ministre abopanzi sango oyo azali mpe molobeli ya mpula matari ya lobi ezali solo te maloba mabai UPC mpo ya Lambert Mende omalanga mampinga maikolo makosungamaka mingi mpenza olibakuli abokoti simbongwana omisalamia bokengi kasi na RDC tolanda Lambert Mende.
Ezali matolo maleka, ba UPC lokola bozali kobenge bango, basengeli komikotisa na basango vatika. Tosili kobongisa misala ya bokengi, kotanga ba ibokengi, pe ba ipulusi. Mosala moye, mozali kosalema malamu, na lisungi ndenge na ndenge ya basungi babiso. Mabongisi masalemaki na bikolo nzike ya molongo na boyokani na masanga basima mandoki ndenge na ndenge, pote bali misa ma pinga ya ekolo Congo na bandite mai mazali kosale malelo na Goma epai wapi bayi FARDC balongi kotele misa bayi M23 pote bakota ogoma te elakisi te mai bayi UPC bazali koloba ezali solo te.
Lambert Mende asalaki mpe lokola na elobelia Selemani Junior. Toke na Mbandaka HCR ebandaki lobi loleki kolongola bakima bitumba ba ekolo Centre Afrique omondelo mokaboli ekolo eyena RDC mpo ya kobamema o ba lokalite ezwami kati na RDC ezali baye bakima bitumba baye bazalaki oworobe na territoire ya Libenge na mpe baye bagbadolite na mobayi mbongo baye basengeli komemama obisika kobika wapi bokengi bozali elingi koloba kobalongola omondelo mpo ya kobamema musika na bai bokengi ba Centre Afrique monsonayo Gislaine Nintobo
pene na batoko to itano bai ekolo Centre Afrique ba kima bitumba basengeli balongwa okan ya worobe po ya kokomba okan ya mole eyezwami otaka ya kilometele tukuisato na itano na engumba zongo boyebisi chef wa bureau wa HCR Equateur Gert Van de Castel worobe mboka eyezwami ongambo ya bangi mboka mokonzi ya ekolo RCA ezali na bokingi te po ya bakima bitumba HCR ezwi meko ena enge pene na mibeko mia molongo miyemi ezali kosengete bakima bitumba babombana mwa mosika na ndelo ya ekolo ya bango ogwadolite mpe lokola basengeli balongola bakima bitumba pene na koto zomi na inei po basengisa bango omboka inke otaka ya kilometele tukuisato na gwadolite o teritware ya libenge bato koto itano mpe lokola bai bafandi yo libongo batanga bakokoma omboka buyabu boyebisi chef wa bureau wa HCR ezali banso bato pene na koto tukuibale to koto tukuibale na inei baye kulu Centre Afrique baye basengeli kolongwa ondelo ya RCA na RDC Mbandaka Gislaine Ntobo Radio Okapi
talaka suka sangolo kota la Lingala mpo ya bino balandi babiso baye bokolandaka biso na DSTV boye bate kobanda mokolo mwalelo mwa mosalami bale numero ya kanali ya Radio Okapi ebongwani Radio Okapi ekolandela ekolandela mar na kanal 867 kasi na 167 bo mikolo milekite kina na bino branso botika la malamu
Okapi, 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 Okapi.